подкасты Радио Свобода.
Привітання. З вами программа «Пік Свободы». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Як Украина вызволяє з Беларуси своих». Сегодня наш гость – директор Украинского института сусветной политики Евген Магда. Евген, привітання.
Привітання, спадар Юрий.
Евген, 28 червня были вызволены 10 украинцев, причем 5 из них утримлювалися у белорусских турмах. Сярод их, принамсі, Миколай Швец, якого обвинувачували у диверсії супроти російського самоліту А-50 на аеродромі в Мачулішах під Мінськом на початку 23-го року. Їх визволенням займався об'єднаний центр по координації пошуку визволення воєннополонних. Як Україна трактує гетих 5? Як невинно потерпілих, ці як героїв змагаров за українську справу?
Україна трактує всіх 10 як громадян України, які перебували у ворожому полоні, цивільні особи, які перебували у ворожому полоні, і тому всіх їх треба звільняти. Тут треба сказати в даному випадку, попри те, що ми говоримо з білоруською редакцією Радіо Свобода, пояснити специфіку ситуації, що серед 5 інших був заступник керівника Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял, якого кілька років тому засудили в Росії. І ще кілька наших громадянок і громадян, яких отримували кілька років ще з часів АТО ООС в полоні на захопленій території Донецької, Луганської областей, піддавали там їх звірячим катуванням, тому звільнення українських громадян є і буде пріоритетом для української влади. Це треба розуміти. І тому у нас немає, я чесно скажу, що далеко не всі українські медіа повідомили про те, що 5 наших співгромадян перебували у в'язницях білорусів. Їх розглядають як тих, що звільнені з російського полону. Скажімо, була така специфіка, що їх всіх доставили до аеропорту Жуляни або аеропорту Київ, який, в принципі, не функціонував від початку широкомасштабного вторгнення. І це був такий цікавий показовий факт. Я так розумію, що їх гелікоптером частину, у всякому разі, доправили від білорусько-українського кордону.
Євген, а все-таки юридичний бок, коли можна. Гетом займалось відомство, як сказав я, воєннополонних. СБУ повідомило, наших визволили з полону. Але поміж Білорусією і Україною, принаймні, формально кажучи, нема війни, нема воєнного конфлікту. Коли нема воєнного конфлікту, то який полон?
Ми маємо розуміти, що російсько-українська війна, все-таки, яка триває в найбільш гарячій своїй фазі понад 850 днів, накладає певні особливості на сприйняття і на риторику, в тому числі офіційних органів влади. Це з одного боку. З іншого боку, я хочу нагадати про те, що вже третій громадянин Білорусі, третій з них був звільнений минулого тижня в межах обміну, він воював за Росію, тобто троє воювали за Росію. І я думаю, що це відкрило шлях до повернення українських громадян додому.
А скажіть, наскільки це можливо така більш широка практика? Некоторые белорусские оппозиционные политики, принамсі Зенон Пазняк, пропоновали, выказывали пожадання, каб белорусских политвязнів меняли на российских войскоўцаў, взятых в полон во Украине, магчыма на белорусов, якія воевали за Россию по контракте в российском войску. Наколькі я памятаю, Киев на эту пропанову менять белорусов на российцев, ці белорусов на белорусов, не отгукнулся. А гэта, в принципе, магчыма, ці не? Ці Украина будзе вызваляць толькі своих?
Я вважаю, що Україна має в першу чергу звільняти дві категорії білорусів, які безпосередньо причетні до російсько-української війни. Це двоє бійців-калиновців з позивними К Кліші Тромблі, які вже 2 роки перебувають у російському полоні, і рейкові партизани, які підривали російські, ну, білоруські шляхи сполучення залізничні, псували релейні шафи, гальмуючи рух військових ешелонів. Цих дві категорії треба звільняти в першу чергу. В цілому, між Білоруссю та Україною, навіть в більш, ну, скажімо так, період миролюбного Лукашенка були складні питання. Це є справа Шаройки політики, коли після затримання в Україні білоруського громадянина Юрія Політіки в Білорусі затримали Павла Шаройка і потім їх фактично обміняли один на одного. Це викрадення в Білорусі українського громадянина 18-річного Павла Гриба, який лише в 19-му році повернувся в межах обміну з території Росії в Україну. Тобто, знаєте, виявляється, що гібридність, вона стосується і таких питань, як полон. Тому логіка України як цивілізованої держави дуже проста. Ми будемо боротися за звільнення всіх своїх незаконно утриманих громадян. Тому що коли повертаються додому наші полонені, і люди бачать, в якому вони вигляді, то стає зрозумілим, що з одного боку це радість від звільнення, а з іншого боку усвідомлення того, що дуже багато проблем, які ще треба вирішувати.
Євген, а от ці дві категорії, які ви сказали, можуть бути предметом обміну, це ваше міркування чи це міркування українських владів?
Ну, яка ж з мене українська влада? Я
ну, може, ви просто поділяєте її погляди?
Ви знаєте, я поділяю погляди української влади насамперед в тому, що треба захищати Україну і боротися проти Росії. Але все-таки в багатьох поглядах ми з українською владою не сходимось.
А скажіть, чи не ведаєте ви, може, чутки якісь, а на кого поміняли цих 5?
Оце хороше питання. Я припускаю, що це все-таки сукупно 3 білорусів, які воювали на боці Росії. Але давайте скажемо чесно, хоча й дещо цинічно. Україні немає резону міняти громадян Білорусі на російських шпигунів, затриманих в Україні. Ну так, чесно. Якщо це були б білоруські громадяни, то можливо. Але в Україні не розголошувалось, на кого їх поміняли, хоча я усвідомлюю, що суспільна вага обміну передбачає, що видали достатньо вагомих персонажів і цінних для Росії. Не для Лукашенка, наголошую, для Росії.
Є ще одне питання, доволі велике, це обвострення ситуації на межі Білорусі і України. На минулому тижні білоруські силові відомства обвістили, що Україна концентрує сили на межі, по свій бок межі, що там концентруються злучення російського доброохотницького корпусу, що прокладаються коридори скрозь мінні поля для операції УДРГ. Ну і Білорусь так само підкинула сили спеціальних операцій на межу, навіть полонези. А по ваших звістках, чи заправди Україна концентрувала, нарощувала груповку на межі? І коли так, то з якою метою? Скажімо, білоруські пропагандисти цю мету тлумачать вельми просто. Україна хоче напасти.
Ви знаєте, якщо будувати картину світу з точки зору білоруських пропагандистів, то краще просто цього не робити. Краще бути в такому напівтваринному існуванні ні на що не звертати увагу. Я думаю, що наші глядачі, вони прекрасно розуміють, що після того, як 24 лютого 22 року з території Білорусі відбулось вторгнення на територію України, а за півроку після початку вторгнення понад 600 ракет прилетіли з території Білорусі на територію України. Україна має повне і беззаперечне право захищати свою територію і стримувати можливий напад. Так, ми знаємо, що на сьогоднішній момент на території Білорусі обмежена кількість російських військ. Але ми також знаємо, що Лукашенко і Путін, наприклад, ухвалили рішення про розміщення підрозділу, який має начебто охороняти російську ядерну зброю. Тобто це кілька тисяч добре підготовлених і добре озброєних бійців, які, очевидно, можуть виконувати різні функції в умовах російсько-української війни, яка, в принципі, не зупинялась, правда ж? Тобто білоруська пропаганда намагається перекласти з хворої голови на здорову. А їм можна задати таке питання з азів військового мистецтва, адже сьогодні в військовій справі розуміється більше людей, ніж в Євро-24, під час Євро-24 розуміється на футболі. Для чого Україні збільшувати фронт протистояння з Росією на тисячу кілометрів? Яка для неї в цьому логіка? Що ми зробимо за рахунок цього? Що стосується російського добровольчого корпусу, то при всій повазі до громадян Росії, які усвідомили необхідність воювати з російським режимом, я маю відзначити, що їх не так багато, як мало б бути. Тому вони добре підходять для того, щоб привертати до себе увагу, але навряд чи зможуть захопити штурмом навіть один районний центр на території Білорусі.
А от як ви міркуєте, а не можуть, скажімо так, по своїм жаданні? Ну, от підемо визволяти Білорусь, заодно і Білорусь. Можуть, не можуть?
А для чого це бійцям РДК?
Ну, откуль я ведаю? Може, хочеться.
Вони всі військовослужбовці Сил оборони України. Вони підписували відповідний контракт, і їхні дії керуються статутами Збройних сил України. Тобто, добровільно, ну як, вони просто прийдуть в машинний парк, візьмуть танки і БТРи і поїдуть в бік білоруського кордону? Ну, це виглядає, знаєте, як такий, як сценарій поганої фантастики. Ну, це в стилістиці Григорія Азаренка. Не треба підказувати йому сюжетів.
Євген, я так розумію, що те саме ваше міркування відноситься і до полку Каліновського. Чи ні?
Ну, безумовно. Тому що вони і російські добровольці, і білоруські добровольці, і інші представники інших держав, які воюють в складі двох інтернаціональних легіонів, вони підпорядковані Головному управлінню розвідки. Треба відзначити, що чисельність білоруських добровольців найвища. Але буде несправедливо, якщо ми не зауважимо той факт, що Головне управління розвідки не сприяло участі білоруських добровольців в виборах до Координаційної ради білоруських демократичних сил. І якщо на такому рівні не було сприяння, то я не розумію, які мають бути резони для того, щоб білоруські добровольці відправились на штурм резиденції Лукашенка.
А на ваш погляд, чим тлумачиться така нервова, скажімо так, провокаційна реакція білоруського боку? Не тільки пропагандистів, ну, у них якби своя праця, але й воєнних. Те, що підтягуються війська і доволі різка вчорашня заява нового, новоспеченого Нацгенштаба Павла Муравейки, ось які погрожав Україні, тлумачив, що червоних ліній у нас нема, так би мовить, одразу ударим, і пригрозив ядерною зброєю. От він сказав, що ми навчилися обходитися з цієї зброї, ми вміємо її впевнено вживати, ми здольні це робити. Можете не сумніватися, ми це зробимо, коли суверенітету і незалежності нашої країни буде створена погроза. Я не справді, в тим ліку і військовці, лічать, що Україна рихтується напасті, ці для ніяких інших метів вони роблять гети демонстрації і, що називається, в полі, on the ground, і риторично.
Я думаю, що начальник генштабу Муравейко, він же політрук за освітою, політпрацівник, то він трошки передав куті меду в прагненні показати силу білоруської армії. Тому що союзник Білорусі Владимир Путін неодноразово наголошував, що Росія віддана нормам договору про нерозповсюдження ядерної зброї, про ніякий спільний контроль над ядерною зброєю в даному випадку бути мова йти не може. Тому Муравейко просто відпрацьовує, очевидно, нову посаду, показує, тому що його попередник Гулевич, наскільки мені відомо, був точно не в захваті від перспективи воювати з Україною. Але є така російська приказка «болтать, не мішки ворочать». Тому я думаю, що вона якраз добре показує рівень і військової компетенції начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі і перспектив відповідних дій. Те, що режим Лукашенка намагається вислужитись перед Путіним, це давно не новина. Але він в такий спосіб, я думаю, бореться і за власне збереження, тому що його позиції, ну, на сьогоднішній момент далеко не такі міцні, як хотілося.
А скажите, вот эти вот как бы ядерные погрозы генерала Муравейки, яны не полохают Киев? Ну, все ж таки, ядерная зброя, есть ядерная зброя. Кто их там ведает? Путин говорит, что кнопка как бы у яго. А может и не у, а может, не только у яго, может и у Лукашенки.
На мою думку, протягом всього періоду після 25 березня минулого року, коли Путін заявив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, не було жодного практичного доказу наявності її на території Білорусі. Зроблено все для того, щоб світова спільнота вважала, що там вона є. Але сказати про це напевне, я думаю, ніхто не може. Так, я не виключаю такої можливості, але разом з тим, вивчаючи цю проблему, я скажу, що Росія дуже активно використовує практику ядерного шантажу для взаємодії з оточуючим світом. І Білорусь, як молодший політичний партнер, діє відповідно.
А от вертаючись до цих перемовів, до обміну, глядячи по всім, ніяка комунікація поміж официальным Минском и официальным Киевом есть. Некоторые эксперты говорят, что худшее за все с украинского боку это по линии СБУ, махчима из белорусского боку так само спецслужбисты. В свой час керауник, сдается, ГУР, господар Буданов, довольно высоко. Ну, не то, что оценивал Лукашенко, ну, казал про то, что Лукашенко там петляя, Лукашенко маневруя, мы как бы это разумеем. А вот что вы можете сказать про эту коммуникацию? Чи есть она, насколько она щильная? И насколько она продухиляет неадекватное разумение белорусским боком намеров украинского?
Я думаю, что такая коммуникация існує, и это не ноу-хау під час российско-украинской войны. Вона існує с тієї простої причини, може існувати, що між нашими країнами є дипломатичні відносини. Вони не розірвані. І умовний український дипломат X, я в даному випадку не маю на увазі Ігоря Кизима, який посол з особливих доручень МЗС України, а просто абстрактний український дипломат, невідомий. Він цілком може бути, скажімо, зустрітися в якійсь європейській столиці з неназваним білоруським дипломатом для того, щоб випити каву і обговорити логіку двосторонніх відносин. Це нормальна практика. Ну, наскільки війна є нормальною. Повністю весь візерунок цих відносин ми дізнаємось, мабуть, після завершення війни, як це зазвичай відбувається. Це знову-таки нормальна практика. З одного боку, відносини з Лукашенком – це погано. А з іншого боку, відносини з будь-якою людиною, завдяки яким менше загине громадян України, я думаю, є виправданими. І це також треба розуміти. І також треба розуміти, що невтягування до війни Білорусі дозволить не загинути десяткам, сотням, тисячам, я не знаю, скільком білорусів. І це теж відповідно позитивний наслідок.
Добре, дякую велике. Шановні глядачі, я нагадаю, що з нами був український політолог Євген Магда, А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў адносінах паміж Беларусію і Украінай, як будуць разгортвацца падзеі на полі боя, вы можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.